الحمد لله والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمدك ربي وأشكرك وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يكون جفا بلونجي وتولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم يبزى الله سبحانه وتعالى إذا تونجروا متين دي زنامتين دا مجفا قتلين بكين دي في يدي ورفن يمالوكتين دي الله نوكسالي روكتي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنبيرا يا كجو كنياه الله تبارك وتعالى يا دائما تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين جوكيزا كوبانغو كوجوكيزا كوغاسابا كيريزا امبيري كواتاغانو كوجوكانيا كوديني الله سبحانه وتعالى امبيري فنانس ونيو اميتيما جافيجينو نبواتو غامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هذه القلوب لا تصدع emitima jaffe gino gituuka ekiseera ne gitalagga. Baamubuuza nti wama jalauha ya rasulallah, omuntu asala magezi ki okulaba ng'ajja ku mutima gw'obutalavu oba buzzeeko? Nga bw'olaba ekyuma bwe kitalagga n'omutima gutuuka ekiseera ne gutalagga. Yabagamba sallallahu alaihi wasallam, ekisobola okuyamba omutima gwo kubanga kigujjako obutalavu obwo obutalavu obuli ku mutima gwo, kigambo kya kubanga wejjukanya n'oyongera okubanga oyogera ennyo ku Allah subhanahu wataala. Nabwe kityo olwaleero biidhini subhanahu wataala, oluvannyuma lw'okubanga Allah subhanahu wataala yatonda ebitonde fenna ligaya wahida, yatutonda nga ayina ekiruubirirwa kimu kyokka, bwe kiti kyekyokubanga asinziwa Allah subhanahu wataala, wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun, saatonda bantu yadde amajinni okujjako okubanga bansinza. Ekyatutonza kiri kimu kyokka, kyakusinza Allah subhanahu wataala. Mu mbeera ey'okubanga tusinza Allah subhanahu wataala, tulina ibadaati ez'enjawulo nga zikolebwa mu nkolebwa ey'enjawulo. Mu ibadaati ez'enjawulo tulina ibada nga Allah subhanahu wataala yazifuula nga ziri vaahira, zirabibwa n'amaaso, tusobola ziraba ng'okusiiba, manya okusaala n'okusiiba nako nga zo zikolebwa biyungo nga zisobola okubanga zirabibwa. Wa ibadatin batina, nabawo ibada nga zo ziri munda muli, zo zikolewa munda nga ibadati qalbiya, ibada ya mutima ekolewa mutima, nga alkhawf, okutya okuba nesuubi eri Allah subhanahu wataala, okwesigamira Allah, okusiima, ne ibadati endala nyingi ezefaananyirizanga ezo, naye nga zo tuziyita ibada qalbiya, ibada zikolebwa mu mutima. Kizibu nnyo omuntu okuzimanya, wabula zo ziba wakati wo ne Allah subhanahu wataala ebiseera ebisinga. Nabwe kityo olwaleero biidhini subhanahu wataala tugenda kuba nga twogera ku ibada emu ku ibadaati alqalbiya, nga yo ibada ya mutima ekwatagana ne athiqa billahi subhanahu wataala, ensonga ekwatagana n'okuba n'obwesigwa obw'amaanyi mu Allah, okuba n'obwesigwa obw'amaanyi mu Allah subhanahu wataala, n'okubanga ddala okakasa okwesigamira Allah okutuufu. Wahusnu tawakkulu wa tafwidhu al-amru ilayhi, n'okubanga ensonga zaffe zonna tuzikwasa Allah subhanahu wataala. Athiqa billah sifatu min sifati al-anbiya. Baganda banga balungi ekigambo ekikwatagana n'obwesigwa mu Allah subhanahu wa ta'ala, okuba n'obwesigwa bw'amaanyi mu Allah, kitendo mu bitendo by'abannabbi ba Allah. Ono ye mukwano gwa Allah ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bwe baamukanyuga mu muliro alayhi salatu wassalam, yali alina obwesigwa bw'amaanyi nnyo mu Allah subhanahu wa ta'ala. Yakozesa kigambo naga nti hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah malira subhanahu wa ta'ala wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala kyengera kyoyo aba yeesigamiddwa. Fakafahu Allah subhanahu wa ta'ala sharra ma aradu bih. Allah tabaraka wa ta'ala nabanga yamutasa obubi obwali bwagalwa okubanga bumusibwako alayhi salatu wassalam. Enkozo nezaali zikoleddwa Allah subhanahu wa ta'ala nabanga amukuuma okubanga atuusibwako okwokyebwa omuliro Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah naga nti kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Netulagira omuliro tugaa nti muliro gwe twagala obenga oli bardan wa salaman, twagala obe munnyogovu ate ng'oli wa mirembe ku Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala nabanga obwesigwa obunene nnyo Ibrahim bwe yamulinamu. Allah subhanahu wa ta'ala yasinziira ku bwo nabanga ataasa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabwe kityo nabwaffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mukimanya ebyafaayo bye. Abasajja abakuraishi baamuyigganya ne baagala okubanga bamutuusa ku mbeera ey'okumutta alayhi salatu wassalam. Nadduka. Bwe yadduka nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, najja ayingira mu mpuku ng'ali wamu ne mukwano gwe Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Fahafidha Allahu nabiyya min kaidi al-kufar. Allah subhanahu wa ta'ala nabanga akuuma nabbi we kunkwe ezaali zikoleddwa abasajja ba kufar. Allah subhanahu wa ta'ala nakuuma nabbi we alayhi salatu wassalam ng'akuuma nabbi we bi'ainihi allati la tanam, oyo Allah tebaka subhanahu wa ta'ala. Anas radiyallahu ta'ala anhu atugamba anna Aba Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu haddathahu, atugamba nti Abu Bakar yamunyumiza agamba nti nadhartu ila aqdami al-mushrikina ala ru'usina, natunula bwe nti waggulu ogenda okulaba mu mpuku mwe twali ng'ebigere by'abashiriku bituli waggulu, bali waggulu ku kinyanga we twali twekwesinga, bali waggulu batulabira ddala ng'omuntu yennyini asobola okuba ng'akulengera. Sahaba ganti wa nahnu fil ghari, twali mu mpuku. Fakultu ya Rasulallah law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi absarna tahta qadamayhi. Yamunga nti wanga mbaka wa Allah, singa omuntu omubwati ava atunula wansi w'ebigere bye butereva batulaba wansi w'ebigere batulaba bulungi. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyavaga nti ya Aba Bakar ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma, golooza kyo kubanga tuli babiri, olooza kyo kubabiri nga Allah wa kusatu, Allah aliwa munaffe, Allah wa kusatu. Innaha thiqatul habib, kiraga obwesigwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyadina mu Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kitu nti Abu Bakar bwe yafuna obweraliikirivu n'afuna okutya ku mbeera egenda okuddako, nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'ekigambo eky'obwesigwa bwa waggulu ennyo naga nti la tahzan inna allaha ma'ana, tuna kuwala Allah aliwo munaffe. Abu Bakar saagala otye Allah tabaraka wa ta'ala aliwo munaffe. Muganda wange omulungi atulaba, wallahi embeera eyo naffe tujyetaaga okubanga tugisa mu mitima gyaffe. Olwaleero twesanga nga tulina obunafu bw'amaanyi nnyo mu mbeera ey'okuba n'obwesigwa mu Allah. Tulina obukendeevu mu kubanga tulina obwesigwa mu Allah subhanahu wa ta'ala. Tunuulya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam bw'agamba nti la tahzan inna allaha ma'ana, Allah aliwo munaffe. Okusika ekifaananyi ekyo kiraga nti Allah aliwo munaawe mu buli mbeera yonna wallahi ekintu ekyo kyetaagisa nnyo mu bulamu bwaffe mu mbeera zaffe zonna. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yagamba hasbunallahu wa ni'mal wakil, ekigambo hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya fi nnar, yakyogera nabbi wa Allah Ibrahim mukaseera wa yasulirwa muliro. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا للنبي محمد إن أشوجرا مجسرا بانتوا يجدر أن إن الناس قد جمعوا لكم إنسي يكون عني زنجا يكون عني زك بانج برواني سمو متكدوك بانج مدوكا متقولي شبابو فزادهم إيمانا أبي جنبي أبي أبا جنبي وا جابون جرابو كريزا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بعد ما حسبنا الله ونعم الوكيل الله يتملنا فتتوتي سوى تسوى واجنت فتولي الله لك السيدية في بلدوك كسان أنت الله لك السيدية الله لك ردرو والله يبوي نتابك نيوم بلا موب tuwefebya kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala alikuruddalo banji majene batuka mitawana ne batuka okwerabira Allah subhanahu wa ta'ala okirabye nti abantu bana babiri Ibrahim ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali mu mbeeranga ya kanyigo mbeeranga ya buzibu amagezi g'omuntu gatuuse ekiseera ne gaba nti gakoma okutegeera ku nga kukomye nebaga nti hasbunallah wa ni'mal wakil Allah agenda kutumalira kino tekiri mu buzibu bwamu. Wathiqa aidan min sifati awliyai arrahman, banange kigambo okuba n'obwesiga mu Allah kyekimu ku kitendo kya mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Mikwano gya Allah bamulinamu obwesiga nga bwawaggulu nnyo. Atugamba Yahya ibn Muadh rahimahullahu ta'ala ثلاث خصال من صفة الأولياء. إيه بيتندو بيدي بساتو. إنغا بيتندو بيبي مك بيتندو بيا مكوانو جاء الله. إتشسوك الثقة بالله في كل شيء. أوكبانو بوسغمو الله مبوليتين توتيونا. مبوليتين توتيونا. أوكبانو بوسغمو الله. إتشوكبيري. والغنى به عن كل شيء. Nokubanga wegaggawaza ku bintu ebirala byonna nosigala Allah nga ye mugaggawo, nosigaza Allah subhanahu wa ta'ala nga ye mugaggawo igwe osuubira okubanga akumalira byonna. Ekyokusatu warujuu ilayhi fi kulli shay, nokubanga odde eri Allah mu buli nsonga yonna. Ebyo bitendo mu bitendo by'abantu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwekityo ekigambo kino kikwatagana ne athiqa billah, okuba n'obwesiga mu Allah subhanahu wa ta'ala kimu ku kitendo ky'abantu bana bazza abantu abati Allah subhanahu wa ta'ala. Atugamba hatim rahimahullahu ta'ala ana ad'u annasa ila thalathati ashiya, nkowola abantu okujja eri ebintu bisatu mubiseekenye ebirowoozo byammwe. Ekisooka ila almarifa, ekisooka omuntu olina okuba nga omanyi. Ekyokubiri wa ila attawakkul, n'okuba nga weesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba almarifa ekisooka kumanya, ekyokubiri athiqa obwesiga mu Allah, ekyokusatu attawakkulu ala Allah okwesigamira Allah. Bwe yamala okwogera ensonga ezo n'agamba nti fa amma maarifa, okumanya kwentegeeza era kwenjagala tumanye ffenna maarifati alqada, omuntu olina okumanya okugera kwa Allah n'okusalawo kwa Allah. Mu kumanya okugera kwa Allah n'okusalawo kwa Allah fa an ta'lam anna alqada adlun minhu, otekeddo kimanya nti okusalawo kwa Allah n'okugera kwa Allah buba bwenkanya takulyazamanya okugera kwa Allah. Ekyo bwe bango kirina mu mutima gwo nti Allah kino kyangeredde bwenkanya temuli bulyazamanya bonna obwofuusa otuuse ku ddaala ya maarifa okumanya. obaina okumanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buba bwenkanya, era buli lwokimanya nti okugera kwa Allah kwonna kuba bwenkanya bwerere, fa innahu la yambagi laka an tashku ila nnas, kiba kitegeeza nti toteekeddwa kuloopa Allah mu bantu, toteekeddwa kuloopa Allah mu bantu. Abasinga obungi bannange tuloopa Allah mu bantu, ekifo ky'okubanga ebizibu byo byonna obyolekeza eri Allah, ate n'oddira Allah n'omuloopa mu bantu abatagenda kukuyamba. Noonyumyanga bw'otusuza enjala, noonyumyanga bw'okola ki, noonyumyanga bw'olwadde nnyo, noonyumyanga bw'okoze ki, ebyo byonna byonna naamu walibadde obyogera, naye nga ekyandibadde kisinga okuba ekikulu ennyo ebizibu byebyo byonna kubiroopa eri Allah subhanahu wataala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, oye Yaqub alaihi salatu wassalam, ennaku yange yonna ebizibu byange byonna mbiroopa eri Allah. Si kirungi muntu kubanga oloopa Allah subhanahu wataala mbitonde, nonyonyola ebizibu ebikutuukako, emitawana egikutuukako, lwaki oginyonyola? Ginyonyole Allah subhanahu wataala. Kubanga abantu bano betunyonyola ebiseera ebisinga talina kyagenda kukuyamba, talina kyagenda kukutaasa, okujjako okusekerera, okujjako oba okusunga, okujjako okubanga ayogera bingi, naye so obusinga ebizibu byo biroopa eri Allah subhanahu wataala. Kyo kitegeeza nti olwo otegedde. Tujjukidde okubanga onyiigerwa embeera yonna eba ekutuuseeko, eyagamba nti ekyo kyenkisookera ddala kyenkubiriza abantu okuba nga bakiyiga. Omuntu wabanga atuuse mu mbeera efaana bwetyo, agambe nti isbir, bamugumiikiriza, kisseemu obugumiikiriza, kadde katono nnyo Allah subhanahu wataala akube nga akutaasa. Ekyokubiri, wa amma thiqa, obwesigwa buno bwe njogerako, fali iyaasu minal makhluqin, abantu ebitonde ebikwatagana, ekintu ekikwatagana n'ebitonde kyokutulawo essuubi gye bali. Essuubi lyonna lissemu Allah, essuubi lyonna banga olissamu Allah subhanahu wataala. Wa alamatu liyas, akabonero akalaga nti okutuddewo essuubi mu bitonde, an tarfaa alqada min almakhluqin, bino byonna ebikugereddwa bijje mu bitonde ogambe nti Allah yembeera yakigezi. Mathalan, oyinza okubanga oyina kyogereddwa, mathalan riziki yeefunyeemu obuzibu, togamba nti gundi yandeeteddwa okubanga riziki yange bagiggyawo. Nedda, ebikwatana ne riziki omuddu tabiina mukono, asobola okugeza tabiina mukono. Toddaawo kubanga oddira okugera kwa Allah subhanahu wataala kwayisiriza mu bantu okuzze ku bantu, byonna bizza eri Allah subhanahu wataala. Na bwe kityo Allah subhanahu wataala, fa idha rafaat alqada minhu, buli abantu bano lwobaggyako embeera ey'okubanga olowooza nti nabo bayina kye bakola mu kugera, ojja kuba owummudde, ojja kuba weetaasizza bingi. Na bwe kityo amma tawakkul, kibaita okwesigamira Allah subhanahu wataala, fatama'ninatu alqalb, kwe kubanga omutima guba mutebenkevu, bimawuudillah, kwekyo Allah kyeyakusuubiza, omutima gwo kasita gubanga mutebenkevu kukyo. Buli lwobanga oli mutebenkevu n'ekyo Allah kyeyakusuubiza, kiba kitegeeza nti ogenda kuba mutebenkevu, ogenda kubanga oli mugagga, obugagga obutagenda kubanga oyavuwala luvannyuma lwabwo. Wathika billahi ta'ala taj'alu al-'abda radiyan, buli lwoba n'obwesigwa, buli lwoba n'obwesigwa mu Allah subhanahu wataala, kifuula omuntu okubanga musiimu era oli mumativu eri Allah. Embeera ne kufuula okubanga oli mumativu eri Allah subhanahu wataala. Yagamba omumanyi ayitibwa Hatim al-Asam rahimahu llahu ta'ala, yagaa nti man asbaha wa huwa mustaqimun fi arba'ati ashiya, omuntu yenna bukeesa nga mustaqimun fi arba'ati ashiya, ng'oli mutereevu ku nsonga nnya oba ebintu bina, ng'oli mutereevu ku byo, fahuwa yataqallabu fi ridha Allah, obutambulira mukusima kwa Allah, obulambu nobo obutambuliza mukusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisoka athiqa billah, yagande ekisokera ddala muntu okuba n'obwesiga mu Allah. Thumma tawakkul, oluvannyuma okwesigamira Allah. Thumma al-ikhlas, oluvannyuma okubanga okola emirimu ng'okikola ku lwa Allah. Ekyokuna thumma al-ma'rifa, ekyokuna kikwatagana na kumanya. Fala ashiya kullaha tatimmu bil-ma'rifa, ebintu ebyo byonna ebyogeddwa bijjulirira na kumanya. Omanyi kye bayita thiqa billah, okuba n'obwesiga mu Allah. Omanyi kye bayita tawakkulu ala Allah. Omanyi kye bayita ikhlas lillah. Ebyo byonna byonna bituukirira luvannyuma lwakubanga ofunye okumanya. Nabwe kityo buli lwabanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde okubanga olina okumanya okwa waggulu, omumanyi omu bamuyita Abu Hazim. Abu Hazim oli yamubuuza nti, naye sheikh, watuuka otya ku ddala ery'okubanga ofuna thiqa mu Allah, olina obukakafu obw'amaanyi, olina obwesiga obw'amaanyi mu Allah? Yagamba nti thiqati billah, ekyasookera ddala okuntuusa ku mbeera eyo, nze nnina obwesiga bw'amaanyi nnyo mu Allah. Wa iyasi mimma fi aidi nnas, ekyokubiri neesonyiwa byonna ebiri mu mikono gy'abantu. Neesonyiwa kye bayita abantu, byonna ebiri mu mikono gy'abantu sibitunuulira. Oba gundi alina ennyumba yenkanawa, oba alina mmotoka ki, oba alina ki, ebyo byonna terina kimu kye ntunuulira. Ebyo byonna ebikwatagana n'abantu byonna byesonyiwa. Abaishtu wa man wathiqa billah naja min kulli karbin wa ham, buli lwoba n'obwesiga obw'amaanyi mu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah agenda kukutaasa okuwanka wanka, agenda kukutaasa obuzibu bwonna. Agamba omumanyi ayitibwa Abul Aliya rahimahullahu ta'ala, nagamba nti inna Allah ta'ala qada ala nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala kino yakyeraalika kuyekennyini, nakifuula kyatteeka kuyekennyini Allah subhanahu wa ta'ala. Kyekirwa anna man amana bihi, omuntu yenna alikkiriza Allah ahadahu, Allah agenda kukulungamya. Bwe kasita omukkiriza, Allah agenda kukulungamya. Watasdiku dhalik, ekikakasa ekyo, Allah agamba nti waman yu'min billahi yahdi qalba, omuntu buli wakkiriza Allah, Allah alungamya omutima gwe. Buli lwokkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alungamya omutima gwe. Nagamba ensonga eyokubiri nti waman tawakkala alayhi kafa, ate bwe weesigamira Allah, Allah akumaliramu byonna. Watasudiku dhalika, ekikakasa ekyo, Allah tabaraka wa ta'ala yi aya jatugamba nti waman yatawakkalu ala Allahi fahuwa hasbuh, omuntu ye kasita yeesigamira Allah, Allah bagenda kumalira byonna. Allah bagenda kumalira. Nagamba ensonga eyokusatu, waman aqradahu, ate buli lwowola Allah subhanahu wa ta'ala, jazaahu Allah kusasula. Watasdiku dhalika fi kitabi, n'ekikakasa ekyo kisange mu Qur'ani al-Karim. Allah anti man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana, anyoya ayinza okuwola Allah oluwolo olulungi, fayudhaifahu lahu adhaafan kathira, ani asobola okuwola Allah oluwolo olulungi, Allah abenga amukubisizaamu emirundi n'emirundi. Waman istajara min adhabihi ajara, buli lwaddukira eri Allah kutaasa ebibonerezo bye, Allah bikutaasa. Ekiraga ekyo, watasimu bihablillahi jamia, mwekwate ku muguwa gwa Allah mwenna mujja kubanga mutaasibwa. Waman daahu ajaba, gwe buli lwosaba Allah agenda kukwanukula. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, ebigambo bino biteekeddwa okubanga bikuli mu mutima gwo nti wensabira Allah mpa, era ajja kumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakunu waathiqan billah, babuseera kyonna ng'oli mwesiga Allah subhanahu wa ta'ala, mutawakkilan alayhi, nga Allah subhanahu wa ta'ala omwesigamira ebbanga lyonna. atugamba omanya yitibwa Shaqiq al-Balkhi rahimahullahu ta'ala yagant min alamat au man amila thalatha khisal omuntu bwakola ebintu bisatu a'atahu Allahu al-janna Allah kuwajjana ekisooka ma'rifati Allahi azza wa jalla omuntu okumanya Allah biqalbihi nomanya Allah mutimago walisanihi nomanya Allah kululimiro wasamuhihi namatugo negamanya Allah wajami'u jawarihi nebiyungu byebyonna nebimanya Allah athani chokubiri an yakuna bima fi yadi Allahi awthaq mima fi yadi okubanga ebiri mu mikono gya Allah obyesiga nnyo obisaamu nnyo obwesiga okusinga ekiri mu mukono gwo ensimbi zino eziri mu nsawo yo ebintu byonna eby'obugagga by'olina nga tobyesiga nga bwewesiga ebiri mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala kyobo waddeye wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'okyesiga nnyo okusinga kino kyolina mu mukono gwo ekyokusatu naatugamba yaruda bima kasama Allahu lah n'omuntu okubanga amatira era ng'asiima ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyaba muwadde wahuwa mustayiqin ng'era akakasa ti anna Allaha ta'ala muttali'un alayhi Allah ntunulidde era Allah ndaba subhanahu wa ta'ala wala yuharriku shay'an min jawarihi tuteekeddwa okubanga obaako ekiyungo kyo kyonna ky'okozesa okuggyako nga okikozesa ng'omanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yandagidde okubanga nkikozesa mu mbeera efaanana bweki bwe yannyonnyola ekigambo thiqa billah kibaita okwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la tas'a fi tam'in wala tatakallam fi tam'a tukulanga kintu lwakubanga oyagala oba kwogerako kuwaana bakola ki toyogeranga bigambo ng'olina ekigendererwa ekirala tukulanga kintu ng'olina ekigendererwa kitali Allah toyogeranga tolina kigendererwa kitali Allah subhanahu wa ta'ala la tarujuduna Allah tobaako gw'osuubira atali Allah subhanahu wa ta'ala بذلك الثقة أيها الإخوة بغانا 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 الله سبحانه وتعالى تشيتا غابامي نابا شالا نوبا شيتا غا تنولي دوم شالونو ماما وموسى عليه الصلاة والسلام نغا الله سبحانه وتعالى باتو نميزي شافا يوشي مسورة القصص ومشالونو الله سبحانه وتعالى قويا بركة المرأة المباركة yawangalira mu kiseera ekizibu ennyo eky'omusajja yali omutawaana Firaun yawangalira mu kiseera kya Firaun fenna tumanyi bulungi ebyafaayo bya Firaun bitegereka bulungi eyatuuka ku ddayiga nti ana rabbukumul a'la nze mulezi wa muwawa ggulu teri mulala eyakkakkanya abantu bonna eyasirisa ensi yonna n'esiriikirira Firaun eyabonereza abantu n'abatuusaako buli kika kya kibonerezo kyonna naye bingi nnyo ebyaliwo oluvannyuma lw'okumulagulira nti waliwo omwana agenda okuzaalibwa omwana oyo agenda okuzaalibwa agenda kufuuka ensonga y'okusaanyawo obwakabaka bwe oluvannyuma lw'okubanga afunye amawulire ago nti agenda kubanga ava mu bani Israel فما كان من هذا الجبار الا ان اصدر مرسوما تينك يلي اين كل مكسيره كيو كوجا كو كويسه كيراغيرو تبلي مانا ينا زالي وانغا مولينزي nga zali do mukitundu kino yena inakuttibwa فقتل جنوده ما شاء الله ان يقتلوا والله الجيري ليتابانا bali bayitirivu nyo banji ابن كثير رحمه الله أجمنتي ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل الذكور بني إسرائيل فرعون بمره كنت أكويتي دينيو كنت أبانا بلينزي وبني إسرائيل خافت القبط أن يفنى بني إسرائيل abakibuto batya nti abaana ba Isirayiri bonna bagenda kugwawo. Kakati bwe baalaba nti embeera egenda ebakaluubiriza, obulamu bugenda bukaluba, obulamu bugenda bukaluba, ku nkomerero ya byonna ekyafaayo kiwanvu kyetwagala nnyo kubanga tukirwamu, Firaun bwe yayagala bwe yatta abaana bonna n'abanga abatta, maama wa Musa alaihi salaatu wassalaamu bw'amala okuzaala omwana oyo gwe yazaala, teyayagala kulaga nti azadde omwana mulenzi. Ki kye yakola? Yakwata omwana ono n'amukweka, nga buli muntu yenna ajja awaka akisa okulaba ng'amukweka. Omukyalo ono yali awangalira kumpi na mugga ogwa Nairo, nga wawangalira nga yaddira kitwandiise ng'akasanduuku nga mwatereka omwana oyo, bw'alaba omuntu yenna azze ng'amussa ku kasanduuku ng'amusuula ku mazzi, ng'aseeyeeya ku mazzi. Bwe yagendanga ng'asikayo akasanduuku ng'akazza, nga bw'ati bw'amukola mu nnyanja buli lunaku. Kati olunaku lumu ajja amussaako n'omuguwa ne gugenderako. Maama n'afuna okutyanga kw'amaanyi nnyo eri omwana we. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba, tobaako kyotya kyonna, omwana otugenda mumukuddiza. Allah subhanahu wa ta'ala kye yali yassa ku nabbi Musa alaihi salatu alaihi salaam, Allah tabaraka wa ta'ala yali yamussaako okwagalwa. Era nga bwekiteekeddwa okuba omuntu yenna mukwano gwa Allah, Allah subhanahu wata'ala alagira bulagiza ebitonde byonna ne bikwagala. Allah aga nti wa alqaitu alaika mahabbatan minni, Allah aga nti namussaako okwagala kwange. Allah subhanahu wata'ala ayassa ku Musa okwagala okw'amaanyi nnyo. Allah n'ayagala Musa alaihi salatu wassalaam, n'abantu bonna ne baba nga baagala Musa alaihi salatu wassalaam, nga teri alaba ku Musa okuggyako ng'amwagala. Na bwe kityo Allah subhanahu wata'ala agamba nti wa auhaina ila ummi Musa an ardi'i, genda maaso n'okuyonsa omwana oyo. Fa idha khifti alaihi, bw'obanga ofunyeemu okwekengera n'okutya, mukwate omusuule ku mazzi. Fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani, gwe totya tonakuwala, tobaako kyotta kyonna. Inna radduhu ilaik wa ja'iluhu min almursali, omwana tugenda mukuddiza. Ekyokubiri, mubaka agenda kuba mu bapaka bange. Embeera bwetyo bwe yali, omukyalo n'akwata omwana n'amukanyuga ku nnyanja nga batubategeezezza mu bufunze. Faltaqatahu alu firauna liyakuna lahum aduwan wa hazana, omwana yafundikira asibidde ku lubiri lwa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ategeeza nti baamulonda omwana ono, bamala okumulonda ng'agenda kuba aduwan, agenda kuba mulabe waabwe, ate era agenda kubatuusaako ennaku nnyingi etagambika. Era omwana ono bwe yafunibwa, mukyala Firaun yagamba nti qurratu ainin li walak, nga tufunye ekirabo ekirungi, omwana omulungi ono agenda otusanyusa. Qurratu ainin li, kyakweyagala kyange naawe Firaun. Ibn Kathir agaa nti bwe yatuuka ku kigambo nti naawe, n'agaa nti oyo kyengera gy'oli ama ileya fala, talimu kalungi gye ndi. Okukakkana Musa alaihi salatu wassalaam ng'aleeteddwa mu makaago, akulidde mu makaago, omukyala n'amwagala nnyo, naye olwokuba yali mwana muto, Allah subhanahu wata'ala yayagala okuzzaawo endagaano oba okutuukiriza kye yeeyama eri maama wa Musa alaihi salatu wassalaam. Bwe baamutuusa mu lubiri, baamunoonyeza bamuyonsa ne babula waharramna alaihi almaradia min qabl. Allah subhanahu wataala bakyala bonna baali bayonsa ng'omwana buli wayonka ebbeere talyagala, okukakana nga Allah subhanahu wataala amuzizzaayo eri maama we. nga ne Firauna tamanyi nti omwana gwe bayonsa maama ya muyonsa n'asasulwa omusaala n'aweebwa buli kalungi konna olw'okuba omwana akkiriza okubanga ayonka asasulwa omusaala naye ng'omusaala gwasasulwa omwana gwayonsa wuwe akhira ku nkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala yatasa Musa alayhi salatu wassalamu n'akula n'akola ki ne Musa obwesiga obwo yabukuliramu yensonga lwaki nti si bwe yatuusibwa ku mbeera naye yakanyigo ne Firauni nga Firauni amuyigganya ayagala mutta nga Allah subhanahu wa ta'ala bwatutegeeza mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ku mbeera eyo Firauna bwe yatuuka okubanga ayigganya Musa wamu n'abantu be Firauna Musa addusa agenze ku nnyanja atuuse ku mazzi Firauna atuuse anaatera omutuukako abagoberezi ba Musa alaihi salatu wassalaamu bamugamba nti ya Musa inna lamudrakun Musa tufudde omusajja ono waatuuse wano kaatukwata kagenda tutta awa nti kalla inna ma'iya rabbi yabaga nedda tekisoboka Allah ali nange Allah ali nange olaba nti obwesigo obwo Allah subhanahu wa ta'ala abutwetaagamu ffenna okubanga tulina obwesigo bw'amaanyi mu Allah okuba n'obwesigo bw'amaanyi mu Allah subhanahu wa ta'ala yabaga nedda Allah ali nange jukira ennyanja ebali mu maaso emabega omulabe wuuyo atuuse banga Musa omusajja agenda tusaanyaawo agana nedda Allah ali nange abaana atera okutuuka bwati Allah namwe akwata omuggo okube ku nnyanja n'akuba omuggo ku nnyanja ne batambula kiki twagadde mu kyafaayo kino nti tulaba nti yalina obwesigwa bw'amaanyi nnyo mu Allah tabaraka wa ta'ala nze naawe amagezi gaffe gandiwadde gagamba nti waayi tweweeyo omusajja tugende oboolyawo anaatusonyiwa naye obwesigwa bw'amaanyi bwalina mu Allah subhanahu wa ta'ala nga bakakasa nti Allah tasobola kubanga abasuulirira nabwe kityo nti kiraga obwesigwa bw'amaanyi ennyo Musa alayhi salatu wassalaamu bwe yalina mu Allah subhanahu wa ta'ala nabwe kityo tugamba muganda wange omukkiriza nti kunu waathiqan billah baesawa yonnanga osa obwesigwa mu Allah subhanahu wa ta'ala sayahfadhuk Allah agenda kukuuma wayaraak agenda kukulabirira Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyolimalanga naawe okuumya amateeka ge otambulidde ku nsalosalo ze tobuuse nsalosalo ze yagamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba Ibn Abbas yagamba nti ihfadillaha yahfadhuk kuuma Allah ni Allah ajja kukuuma ihfadillaha tajiduhu tijahak kuuma Allah jabusanga ebiseera byonna mu maaso go nga mweteefuteefu okubanga akuyamba nabwe kityo n'ebyafaayo ebirala bingi nnyo ebiraga athiqa nti tuteekeddwa okuba n'obwesigwa bw'amaanyi mu Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaika hadhihi ashahida min hayati annisa assalihat tumia ekifaananyi kyono omukyala omulongoofu era mubakyala abalongoofu nga si mulala ye Hajara mukyala wa Ibrahima alaihi salatu wassalaam mukyala yalina obwesigwa mu Allah subhanahu wa ta'ala obutagambika Ibrahim alayhi salatu wassalam ekyafaayo nakyo kiwanvu naye tujja kujjamu ekimu kye twagala ennyo bye tusinga okwetaaga mukyo Ibrahim alayhi salatu wassalam aleeta omukyala woyo Hajara mu kitundu kye bayita Makka nga wallahi tewali kaakulya tewali kaakunywa tewali kintu kyonna yabaleeta n'abassa mu kifo ekyo awaali omuti omunene ng'aleesa Isimaili wamu ne maama we bwe yabatuusa mu kifo ekyo n'akwata ekkuba ddeyo Shami bwe yaraddayo Ibrahim alayhi salatu wassalam omukyala amugamba nti ya Ibrahim ila man tatrukuna wano wootulese otulekeddaani ekitundu tekiriiko mmere tekiriiko mazzi tekiriiko kantu konna tewali muntu yenna asobola tubeesabeesa Ibrahimu n'asirika n'atambula paka omukyala lwe yakyuka n'amugamba nti ya Ibrahimu Allahu amaraka Allah yakulagidde okubanga otuleka wano Ibrahimu n'agamba nti naam Allah yandagidde okubanga mbasa mu kifo kino wiro mchala yali aina obwesiga mu Allah subhanahu wa ta'ala yagani idhan la yudhayyuna Allah bwechiba bwechi ya tugumye kati Allah tasobola tusolirira Allah tasobola tuvamu Allah agenda kuunda bilira agenda kuundisa agenda kuwanga buli kimucho nachi mpa wana wendi oye mama wa Ismail athika okumana obwesiga bwamanyi mu Allah subhanahu wa ta'ala naddala musawe yobuzibu kikwetaagisa nnyo okuba n'obwesiga obw'amaanyi mu Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo ekyafaayo kino nga bw'okitunuulidde yagamba nti inna allaha la yudayyana Allah tagenda tusuulirya era kituufu Allah teyabasuulirya bal hafidaha wa waladaha Allah yakuuma omukyala ono n'akuuma n'omwana we n'allah n'amuwa ekitiibwa ekyawaggulu ennyo n'abanga yali emu ku nsonga eyavaako olwaleero okubanga twafuna oluzzi lwa zamuzamu amazzi aga ga zamuzamu maama wa Ismail yali nsonga era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti rahimallahu umma Ismail Allah saasire maama wa Ismail lau tarakat lma singa yaleka amazzi ga zamuzamu ago nga gakulukuta lakana ainan maina wandibadde oluzzi olukulukutanga abantu bangi nnyo abasina ku mazzi ago naye keyawumbawumba amazzi gano n'agaleka mu kifo ekyo Allah naagalagira gasigale maama wa Ismail waayagala Allah yasuula okukuuma omukyala ekyokubiri nti anna Allah tabaraka wa ta'ala amaanyi gano omukyala ge yakozesa okudduka okuva ku lusozi luno okudda ku lusozi oluli n'adda ku lusozi luno anoonya obuyambi anoonya ki amaanyi ago ge yakola ge yasaamu omulimu ogwo gwe yakola Allah yagufuulanga mpaji mu mpaji za hijja era singa oba togutuukiriza hijja yo tetuuka hijja tesobola kutuuka buli yenna agenda ku Safa ne Marwa maama wa Ismail afuna empeera afuna empeera kubanga yatandika sunna ennungi nabwe kityo kun waathiqan billah munnange nno sobwesiga mu Allah subhanahu wa ta'ala ngokakasa nti bi anna allaha razikuka wallahi allah jakukabirira wakafik allah agenda kumalira byonna faqad khalaqa alkhalqa allah tabaraka wa ta'ala yatonde bitonde byonna kumusinza ne yeyamu okubanga abiga abirabirira n'okubirisa obweya muyeya bweya mu allah subhanahu wa ta'ala يغانتي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق مسيتا غم موندبيريره مونديس اتي ساغال ساغالا كونغابيريرا ساغالا كونديس ان الله هو الرزاق الله يمغابيريزي ذو القوه المتين وينجني ماني الله سبحانه وتعالى اي الله سبحانه وتعالى يملابيريس نوجتي مغانا وغمرونجي اتولابا ايهاتو وليريزا kisemu mutima gwo nti Allah sabaraka wa ta'ala razzaq omusemu obwesiga ekyo kimulekere okirekere Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebintu ebitumenya obwongo ebitutawanya olwaliwo kati mu mbeera eno eriwo bangi bajja ne bagamba nti wallahi nafunye ekyokuyiga korona ono keyazze nafunye ekyokuyiga nti kike waizeemu wallahi sigenda kuddamu kwonoona sente ngenda kuterekangako ngenda kukola ki katukubuuza ekibuuzo olwaleero ekibuuzo ekikubuuzibwa olwaleero olwo lwota atereka olwaleero tolya oba tonywa yesinga watereka wandibadde otereka mmeka ogenda kuziterekera bbanga ki ogenda kutereka mmeka ezinaakumazisangako ebizibu inna allaha huwa arrazzaq waliwo ebitumenya obwongo waliwo ebitutawanya naye nga tebiteekeddwa tutawanya Allah bintu byeyamedda olwaliro ffe bitutawanya nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an wama min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha teri kyewalulira ku nsi kuno okujjako nga Allah ekigerera dda rizqi yakyo wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah manyiburunji rizki ye weri wawetele kedwa Allah tabaraka wa ta'ala biyonna kullun fi kitabin mubiyin ayo nabili mchitawche Allah subhanahu wa ta'ala teka teka zagwada neche ungiro kaka secho nti Allah subhanahu wa ta'ala ya layla mu Qur'an hasili ya nibadita layla na kulayla ya nibadita layla ni wallahi ya layla nangantu wafissamai rizkokum wama tuadun banna ange muguru ene yeri rizki ya muyoneve ene waguru wafu nabiyonevi wasubizi wabiyonevi ene wafu biyonna biva wa Allah subhanahu wa ta'ala nangantu fawa rabbi samai wal ardu nairo mulezi waguru nesi innahu la haqqun mazima chemba gamba bge mazima jima tigiza gima zima mithla ma annakum tantikun ngabo oyogera ne riziki yobweri ngabo otabusa busa mukogera ko ne riziki mwandi wadite mujibusa busa wallahi sasa wakuva ku dunia nga riziki ye chali ko techisoboka atina tusobola kusiga launga riziki ye wedde ko echo najyo techisoboka agamba ibn Jarir at-Tabari rahimahullah فورب السماء والارض ان الذي قلت لكم ايها الناس مزما بانغي مبا abantu echo chemba tegezeza ndiriziki ya mweri waguru nibyo nabe musubiza biri waguru la haqqun bya mazima ngabo oyogera nabwichyo omuddu yenna wabanga yeskemide Allah subhanahu wa ta'ala ngoyino bwesigo wamanyu Allah inano kakasanti Allah yagenda kugabirira just kusawo nsonga na musoro kusawo nsonga esoro kubanga zikutusa kurizikia Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaganti law annakum tatawakkaluna ala Allah singaba naye mwali mwesigamira Allah utuvuwa kumwesigamira la razakakum kama yarzuqu at-tayr yandi badda bagabirira ngabo agabirira ebinyonyi tagudu khimasan wataruhu bitana ekinyo nchikera kumachanga chikaru luhuta temulicha kantu kona chige ino kuda kaunge zinga chifunye chokulia hadithi ene tegeza tojitege ilabubi kubanga ekinyo inachote chitu ulabutuzi mchisu chacho chikera nchigenda chinonya ama kulu ntinibobo nonya rizike eno kula lima nienga wesigamide Allah tabaraka wa ta'ala Fuluma makoge ndo kulinga wesigamide Allah chichisingo kubechi kule nyumbi yonna. Hadithi Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu watugama antikala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna rizka la yatulubu la abd kama yatulubuhu ajalu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gama anti rizki eno nyomudu nga wola ba ajali wekunonya. Rizq ekunonya ngabola bokufaba kunonya muhadithi na nabi sallallahu alaihi wasallam anatugamba law farra ahadukum min rizqi singo omukumwe adduka rizqi ye natajagala adrakahu kama yudrikuhu almaut rizqi inokusisinkana obo inojisinkana ngabwo sisinkana okufa kati wiko watakane riziki biya Allah subhanahu wa ta'ala ya maladdo kwe ya mensonge yonna tubeno wesi kama Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kola haram tutamuno tutemula muno lukubo ya ulunkani lukufuna ibiye mfuna la Allah biya kugiri ya ntujabifuna wallahu jabifuna musi fa idha wathika al-abdu billah wa ayikana umudubu wa banga dala atabdo wesi kama Allah na kakasa Allah anti anahu razikuhu wakafi Allah agendo kugabirida Allah agendo kumalida chikumala umazi okubanga otegera kibayite dunia nofu nobutebenkevu mutima gwo omanyomu bamuita Hatim al-Asam bamubuza nti naye kikuwa kintu kike wazimbira ko tawakkulu yo kwesigamira Allah yabagamba nti nazimba tawakkulu yange nga njizimbira ku bintu bina ekisooka alimtu anna rizqi la yaakulu ghairi falastu ahtamma lah agante kisoka nzinna chikakasa ndirizike yange teli asobola jili atalinze yensonga lwaki tondaba nga mpaka mfuno okuwanka wanka riziki yange nze nino jirya tiyage asobola kulya riziki yange nagambe ekyokubiri wa alimtu anna amali la yaamaluhu ghairi fa ana mashughulun bi nemmanya nti emirimu egyange teri asobola jinkolera nze nino jyekolera yensonga lwaki ndi bize nnyo ku mirimu egyange ekyokusatu wa alimtu anna almauta yaatini bagta ekyokusatu kyemmanyi nti okufa kuno kugenda kuntuukako kibwatukira kujja kuntegeeza nti nzija fa ana ubadiruhu yensonga lwaki nze nkwesooka nkola ebintu mangu mangu kugenda okutuuka nga buli kimu kyonna mmaze okyeteekerateekera wa alimtu anni biaini llah fi kulli hal ekyokuna nkimanyi nti ntambulira mu kulaba kwa allah allah buli wendi wonna ndaba fa ana mustahi minhu yensonga lwaki nti nkwatibwa ensonyi eri allah subhanahu wataala yensonga lwaki nkwatibwa ensonyi eri allah subhanahu wataala nabwe kityo baganda bange abalungi abatuwuliriza era abatulaba tube n'obwesiga mu allah subhanahu wataala mu mbeera zonna tube n'obwesiga mu allah subhanahu wataala era tukakase nti eno eddiini allah agenda gitaasa kiba kibi nnyo okubanga twonoona endowooza yaffe eri allah nga naye abasiraamu be batuusibwako bino basiraamu nga allah tatutaasa nga takola kinedda bano obwesiga obwamaanyi ennyo mu allah subhanahu wataala nti allah tabaraka wataala agenda tutaasa akadde konna lwakuba nti obuzibu bwe tulina buli lwe tutatuukiriza bukwakkulizo bwakutaasibwa tatutaasa buli lwemutuukiriza obukwakkulizo bwakutaasibwa allah subhanahu wataala abataasa era buli lwolabanga nga tutaasiddwa kakasa nti waliwo akamu ku bukwakkulizo bwosudde yensonga lwaki allah subhanahu wataala atakutaasizza naye ye yatukakasa dda intansuru llaha yansurukum wayuthabit aqdama bwe munaamutaasiza allah agenda bataasa era ajja bbanyweza mujja kuba banywevu tube n'obwesiga bu allah subhanahu wataala tukakase nti allah subhanahu wataala ye alina amaanyi ku buli nsonga yonna buli kintu kyonna agamba bugambe nti ba nekiba banaye tube n'obwesiga mu allah subhanahu wataala twesigamire allah tabaraka wataala mu nsonga zaffe zonna bwobanga olina bulwadde bukuluma kakasa nti allah wallahi yagenda okuwonya allah ajja kuwonya bulungi nnyo tunulya nabbi wa allah ayuba alaihi salatu wassalaamu emyaka gye yamala mutawaana mu bulwadde obw'amaanyi niyakozesa bukozesa kigambo nanga nti rabbi ayi allah massani yadur wa anta arhamu rrahimin nina obuzibu numizibwa naye allah gosinga abasaasizi wonna fakashafna ma bihi min dur allah gana nemujjako obuzibu yali alina tube n'obwesiga mu allah subhanahu wataala bwobanga bwavu allah subhanahu wataala asobola okugaggawaza ate bwe buba bugagga era allah asobola okwavuwaza yagaggawaza abadde omwavu ate nayavuwaza abadde omugagga oyo allah subhanahu wataala buli kintu kyonna asobola okukikola yensonga lwaki nti ojja n'otunuulira olwaleero ojja n'otunuulira olwaleero nga ensonga egaggawaza abantu abamu ate nga yemu yeyavuwaza abamu nga tekikwewuunyisa ekyo oli najja atunda ettaka n'akola edduuka asobole okugaggawala oluvannyuma lw'okutunda ettaka lyatunze ku ssaawa yemu edduuka litandika okuba nga liggwamu ebintu liggwamu ebintu liggwamu ebintu nga naye enyini talaba ssente gye ziraga okukakana nga yavuwadde omulala yomu omulala najja n'atunda naye ettaka najja mu dduuka lyerimu wallahi n'azimba edduuka eryo n'alikola bulungi nnyo buli kintu kyonna kyonna neribanga buli lunaku lyeyongera kukulaakulana naggulawo n'edduuka eryokubiri n'eryokusatu lwaki mu kifo kyekimu allah yagaggawaza allah yayavuwaza allah subhanahu wataala nabwe kityo nti tulina okussa obwesiga mu allah subhanahu wataala tukakase nti allah yasobola okuba nga atumalira mu buli mbeera yonna ebintu ebimu oluusi bitumenyera bwereere nga byandibadde tebikumenya, naye bikumenya lwakubanga toyina thiqa fillah, toyina bwesiga mu Allah subhanahu wataala. Tusaba Allah subhanahu wataala atugase n'ebyo ebigambo byetuwuliriza, atuse mu baddu be abawuliriza era abagoberera ekyekisinga okuba ekirungi. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.